Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faraka eto amin'ny tantsorika ho an'ny fianakaviana indray isika mandala ny katesizy. Ka raha ampatsahivana kely isika dia mbola ao anatiny ilay ny antanana tohatra ao amin'ny eglizy ny fandalinantsika. Efa hitantsika ny mahakasika ny papa ny veka. Fa mialohan'ny anoizantsika ny rafitra tanatohatra manaraka, andelo Fredelina ho hitantsika amin'ny pieno ny fitony omaly.
Eveka moa no nyresantsika omaly, dia nazavaina tetiny hoe ny eveka rehetra dia dimby ny apôstôly fiantsona azy, fa ny papa no antsoina hoe dimby ny masindapiera. Ny eveka moa izany dia mpiandrondry ka mpiraiombonantoka amin'ny papy izy a, na amin'ny dimbin'ny piera amin'ireo andehanondry a izay nankinina taminy. Ny andehanondry resana eto moa izany dia ilay faharim-piadidiana omena azy a, dia ilay diosezy a izay kristianina ao amin'io diosezy tantany io. Ka ny andraikitra izany dia araka ny hiraka izay nomeny Jesosy, dia ny hoe mandeha mitory ny vaovao mafaly. Ka rehefa mitorony vaovao mafaly any dia mampianatra ny fotom-pinoana ary manamasina ny andehanondrony izany amin'ny alalan'ny fanomezana ny sakramenta sy ny vavaka izay ataony ho an'ireo a izay ondrina kinina amin'ireo, ary mitantana ireo vahoaka ireo, izany hoe mpandraraha amin'ny fizakana andreo a andehanondry a izay nankinina taminy.
Araka ny hitantsika omaly a sy efa nanaovan'ny Fredelina tamberina teo a ny andraikitra sy ny adidin'ny eveka. Eo izany a manana andraikitra izy a, ho mpisorona, ho mpaminany a, ho mpanjaka. Fa aleo mopera somary iverenantsika izay hoe andraikitry ny eveka izay dia eo amin'ilay hoe mahampanjaka azy. So dia azo mopera azavaina bebe kokoa ny mahakasika io.
Tsotra amin'izay fanontanin'izay, satria ataoko fa mety manitikisika ny sainy maro tokoa izany hoe mpanjaka avy izany dia natao ho tompoina, satria izay ny fivekantsika anatsy hoe mpanjaka. Dia ny mahampanjaka moa dia mpitantana izany, ary ny mpitantana dia mikendry ny soany izay tantanana. Izay izany mampanjaka azy, noho izany a asa fanompoana ny mahampanjaka. Io moa izany mitsara ataontsika anatin'ny saina, fa ohatra le mitentika hoe ministera salamizao ireny a, na ministera amin'ny lafin'ny ara-piaramonina izany, na ministera ao amin'ny lafin'ny ara-piangonana, dia misy fototeny avy amin'ny teny latine monos, dikan'izay dia mandray an-tanana charge amin'ny teny frantsay. Dia asa fanompoana izany araka ny teny Jesosy Kristy, satria hoe izy no lehibe eo amin'ny faripitiadidim-piangonana anankiray antsoina hoe diosezy a, dia ozy Jesosy Kristy hoe izay te ho lehibe aminareo no aoko ao mpanomponareo. Ary io moa izany io a ohatra teny antsika amin'ny mpaparay masina, ary izay mahatonga amin'ny mpaparay masina ihany koa manonona ny tenany hoe mpanompo ny mpanompo, satria izay ny fiantsoana amin'ny mpaparay masina serviteur de serviteur. Ny famahampanjaka izany dia miany vahoaka an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanompoana azy, fanolorana azy ny zavatra tokony ilainy a, ny fanamanisina anazy a, fikarakarana azy, ny fiahina ny fiainamanontolo. Fanompony zany, fa tsy hoe natao ho tompony izy. Ny teny Kristy no mazava ho azy hoe tsy tonga ho tompony izy a, fa tonga mba hanompo. Dia tsy maintsy manaraka an'izay ko zany a ny veka, ny pretra, ny veka ao ny olom-piangonana.
Toetsika zay lay rafitra tanatohatra e, akoatra ny veka dia misy ihany koa ny piretra. Inona izany ny andrakitry ny piretra?
Ny tena izy izany a dia ny veka ny tokony tompona andraikitra amin'ny fiahina ny vahoaka hatrany amin'ny fotony ihany, ny vekana efa tokana nana mifotony be dia be ohatra mandinika ny diosezy misy atsika tsararay avy tonga dia atsika an-tsaina hoe dia ohatra ny diosezy misy atsika zany tsika zany dia efa mirenivohitra dia efa mampolo maro ny ataontsika hoe fiangonana misy eo mijoro any ambanivohitra moa dia efa mampolo maro ihany koa dia afomba hoana moa nafan'ny veka rehetrarehetra hoe izy mianzay rehetrarehetrazay fa tsy maintsy misy mpiara-miasa manampy mahatoky sy mahefa manampy azy de reny ny antsony hoe pretra reny le nakinina moa any amin'ny testamenta taloha vaovao zany de efa misy a ohatra hoe manao taminao tatasy voalohana any Timotea toko fadimy andimy fa fito amby folo zao de masina paoly hoe aminyhoe mametra tanana amreny any amin'ny eny amreny atotsika ohatrany hoe paroasa na angamba fomba filazaza kehitriny zany a mba ametrahana pretra ka ny zay zany ny hoe andraikitry ny pretra manatateraka ny asany veka a manatateraka n'zany asa zany zay zany amin'ny alalan'ny veka zany no anatateraany azy
ohatra ny eveka ihany koa ve zany mopera ny pretra ny veka zao le efa nazavaintsika hoe ao le andraikitra mampisorona azy fa hoana indray ny fandraisan'ny pretra mampisorona azy a amin'ny eveka
de marina mihitsy ny teninao ohatra ny eveka ve ny eveka de pretra ihany fa izy moa zany manana andraikitra manokana fa manankina nanankina tamin'ny pretra araka tenitsika hoe le pretra zany manatanteraka ny asa ka tsisy maizy azy anyreny pretra ireny zany a raha tsy miombona ny fisoroana na amin'ny eveka izy zay zany loha tsara fantatra zany zay zany ny pretra rehetrarehetra zay hitatsika any amin'ny toerana misy atsika any a de tadio tsara fa pretra manatanteraka ny fiombona ny fisoronana amin'ny eveka zay zany no enitsika ohatra hoe enitsika rehefa manao lamisy zany de mivavaka ho an'ny tsarovy ny papa zay sy ny evekanay e misy fiombonana zany le izy sy ny evekanay de tenenina nanakan'le veka eo amin'le toerana misy azy ary manaiky azy ihany koa ampinono zay moa zany ny zavatra iantsona amipretra hoe anefa ohatra manatrika fanamasina anyireny tsika de hoy sy ny veka hoe manome toky ve anao fa anaiky azy zay andimby a de manome toky a fa anaiky anao zay izy ny pretra manome toky a mosonera de iny zany zay zany anisany hoe maizy azy ny pretra amin'le fanekena sy ny fiombonany amin'ny fisoroanan'io eveka io
amin'ny fisoronana ihany ve zay lay andraikitra zay
mazava ho azy moa zany fa le adidiny ma mpitantana ampiandrondro zany moa zany de tsy hoe mifanamasinana avoakan'andriamanitra zay moa natsony hoe fisoronana e manamasina avoakan'andriamanitra mitondra ny avoakan'andriamanitra eo amin'n'andriamanitra tsy zay ihany ny adidiny ataotsika hoe adidiny piretra fa tahaka ny adidiny eveka ihany koa de amin'ny anaran'ny eveka ihany koa izy de manana adidy hampianatra zay koa zany a araky ny enitsika teo ihany koa ampianatra nyvoakan'andriamanitra de reny moa tohoteny ataon'ny mopera ny fanaovana fiatahana masina tarihany a misy fampianarana manoka zay ataony a fitantana eny rehetrarehetra reny zany a adidi ny piretra ihany koa ary akoatr'izay moa zany de mazava ho azy ihany koa de izy no ataon'ny tarika an'lay ataontsika hoe ankonana kely zay filazantsika azy akehitriny zany ohatrany hoe paroasy na hoe distrika nankinny veka taminy zay zany tsara mariany nankiny ny veka taminy ny veka ny nanakinazy iveka ny tokony hoany a fa ny veka tokana de mila mpanampy izy de maneraka pia fa maneraka pretra any amin'reny toeranyreny de reny zany a arak'izay zany a de le ataontsika hoe andraikitra telo voalazantsika hoe mpisorona mpaminany ari-panjaka zay adikatsika amin'ny teny hoe mpanamasina zay le mampisorona mpaminany zany hoe mpampianatra izy a mampianatra ny teny soratra masina mampianatra ny hevitr'andriamanitra ary mpanjaka zay ilo hoe mitata na nyvoakan'andriamanitra de adidi ny piretra ihany koa any amin'ny toerana ny rahan'ny eveka azy de io moa zany a manamafy an'zay le voalazantsika teo mitaratasy voalohanany Timotea toko fa dimy andimy fa fito ambiny folo milaza hoe zay piretra tsara fitondra ny eglizy o izy de mendrika hajandray aman-dreny avo sasaka indrindra fa reo milozoka mitohoteny sy mampianatra de hitanareo tsara am'izay teniny paoly zay fa ao daolo zany le mba sokajy kely araky ny hoe tsy maintsy tanterahan'ny piretra
hitantsika teo zany fa ny piretra mpanampy mahatoky indrindra ny eveka ary tena miara-miasa akaiky amin'ny eveka ny piretra izay ihany koa ny fotoanantsika androany a isaorany ianao mpieno dia mame fotoananao izahay ho amin'ny raha mpiso indray veloma tompoko
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin fianakavina arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.